Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'a 8:00 walakkaadhaa hanga sa'a 9:00 galgala immoo sa'a 5:00 walakkaadhaa hanga sa'a 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11,810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 haga sa'a 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo sa'aatii 1 guutuudhaaf qophiilee dabarsuu dhimma jalqaba. Sagalee bilisummaa Oromooti.
Har'a guyyaan ammayyii 31 bara 2016 ashamaa kan jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamuu keenya kan kabajannaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerraa qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Jalqabni qophii keenyaa oduu ta'a. Odutti aansuun fincirra gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinee deemaa jiru irratti baasaa bal'aa qabna. Isatti aansuun haala dhiittaa mirgoota siyaasaa mirgoota namoomaa fi dimokiraasii irratti dhaabbanni Freedom House jedhamu jidduu kanaa gabaasaa baasee jira. Dhaabbatichi Itiyoophiyaan hacuuccaa mirgoota roga hedduun hammeessaa jirti jedha. Kanarratti gabaasaa qindeeffanne isiniif dhiyeessina. Kanatti aansuun gabaasaa qophii hawaasa Oromoo kibba Awustiraaliyaa magaalaa Adileeditti qophaa'etu isiniif dhiyaata. Gaaffii fi deebii miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Dachaa Firoobaa waliin goonee kutaa xumuraa sagantaa keenya gara maayitti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa jecha amma gara jaal oduu dubbisutti isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Al-Kaarijitti ilmaan Oromoo ooyiruu Al-Kayrii jedhamu keessa hojjetan amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajatan. Gumaacha maallaqaas taasisaniiru. Maatiin Oromoo Afrikaa kibbaatti argaman waboof doolaara Kaanaadaa 1,000 gumaachan. Amajjii 23 bara 2016 biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Al-Kaarijii keessa ooyiruu Al-Kayrii jedhamu keessa kan hojjetan sabboontooti dargaggoota Oromoo. Miseensota fi deeggartoota Oromoo ta'an amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajatuuf wayita walitti dhufanitti waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf kan oolu gumaacha maallaqaa taasisu oduun bubbulee nu dhaqqabee addeesseera. Sirna kanarratti dargaggooti Oromoof deeggarsa qabachuuf irbuu kan seenan yoo ta'u wayituma kanas waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf riyaala Saawudii 920 gumaachaniiru. Oduu gumaachaa kan biraatiin ammoo biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Johaannesburg keessa kan jiraatan abbaa warraa fi haadhi warraa sabboontooti deeggartooti adda bilisummaa Oromoo obbo Taamoyee fi adde Haliimaa Xaxoo Shuunaa jedhaman waraana bilisummaa Oromoo hidhannoon cimsuuf doolaara biyya Kaanaadaa 1,000 akka arjooman oduun nu dhaqqabee ifa godhee jira. Maatiin kunis waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisuu fi cimsuuf gumaachi taasisan gara fuulduraattis kan itti fuufan ta'uu waadaa seenaniiru. Hawaasni Oromoo biyya Kaanaadaa kutaa Ontaariyoo magaalaalee Toroontoo, Kichinar, Windisoor, Waatiraalloo fi Otaawaa lakkoofsaan 500 ol ta'an akkasumas lammiileen Ogaadeen kan irraa qooda fudhatan amajjii 29 bara 2016 magaalaa biyya Otaawaa keessatti gochaa wayyaanee uummata Oromoo biyya keessaarran raawwachaa jiru balaaleffachuun hiriira nama geggeessaniin sagalee isaanii mootummaa Kaanaadaatti dhageessanii jiran. ririkun akka sa'ati biyyattitti ganamarra sa'a 11 walakkaati fuulle embassy Itiyoophiyaatti walitti qabamuun kan eegaleero ta'u itti fufun waajjira televizhinii CBC'ti dhaqquun dhumaatii ilmaan oromoo ragaa jiru gabaasuun osorraa eegamuu callisuusaaniif komii qabanu dabarsaniif jiran paarlaamaa fi waajjira damee dantaalaa biyya kaanaadaattis dhaquun iyyannoo isaanii akka galfatan oduun nu ga'e ifa godhee jira. Gomii ispoortii dhaabbilee barnootaa olaanoo yuunivarsiitiin Jimmaa qopheessuuf ture qeerroon bilisummaa Oromoo akka haqamuuf xalayaan gaafatee deebii argatee yuunivarsiitichi wal dorgommicha akka haqe beeksisuu qeerroon gabaase. Qeerroon bilisummaa Oromoo xalayaa yuunivarsiitii Jimmaatiif wal dorgommiin ispoortii dhaabbilee barnootaa olaanoo barana qopheessummaa yuunivarsiitichaan dorgomamu akka haqamu xalayaa yuunivarsiitichaaf barreessee erga sabaa himaalee adda addaarratti facaaseen booda bulchiinsi yuunivarsiitichaa sodaa haala yeroo ammaa Oromiyaa keessaarraa kan ka'e wal dorgommicha haquuf akka dirqame qeerroon gabaaseera. Halkanaan wal dorgommiin ispoortii dhaabbilee barnootaa olaanoo yuunivarsiitii Jimmaatti gaafaama jii 26 bara 2016 irraa qabee dorgomamuuf karoorfame bulchiinsa yuunivarsiitichaan haqamu oduun qeerroo kun ifa godhe murtiin yuunivarsiitichi dabarse injifannoo guddaa akka ta'e ibsa. Qeerroon bilisummaa Oromoo gama isaatiin kanattaan sun mootummaan wayyaanee aangoo gadhiisuu qaba. Mootummaan ce'umsaa biyyattii keessatti hundeeffamee bu'uurri dimokiraasii fi mirga dhala namaaf kabaja kennu gadhaabbate bilisummaan uummata Oromoo akka dhugoomuuf murannoon itti jabaachuudha ergaa jedhu erga dabarseen booda injifannoon ammaa kun injifannoolee hafan ida'achuun bilisummaa waliigalaa fiduu qabaa jedheera. Naannoo uummattoota kibbaatti gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi diddaan uummattootaa mul'ataa jiraachuun gabaasame. Bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaa godina Sagan ona Koonsootti gaaffii mirgaa godina Koonsoo adoolessa 6 bara 2016 eegalame itti fufuu oduun arganne ifa godhama. Ontoo godinatti adoolessuuf koreen moddee 14 bara 2015 hundaa'ee itti deemamaa akka jirus ibsame. Sochiilee mul'atoo ammas bifa haaraatiin finiinaa akka jiranidha kan ibsame. Hojiiwwan qorichaa keessaa tokko kan ta'e milishoota onichaa hundarraa meeshaa waraanaa hiikkachiisuun leenjitti galchuun mootummicha shakkii hamaa keessa galcheera. Kana malees hojjettoota siviilii onichaa 600 ta'an waliin mariin akka gaggeeffamu ayyaaniin waamicha dhiyeessuyyuu kanneen argan muraasa. Gaaffii mirgaa uummanni gaafate dura haa deebi'u jechuun walga'icha dhiitanii ba'uun sirnicha akka malee akka rifaasises ibsameera. Kun kanaan otoo jiru gaafa amajjii 23 bara 2016 waaree booda sa'aa 9 hanga 12 godina Gaamoo Goofaa ona Zaalaa ganda Morkaa bakka paarkii Maazii jedhamutti daandiin konkolaataa Walaayittaarraa gara magaalaa Saawulaa jedhamu geessu mukkeeniif dhagaan cufame akka ture ibsameera. Oduu gama biraatiin ammoo qajeelfama konkolaataan tokko si'a 3 adabame heeyyamirraa fuudhama jedhu walqabate amajjii 17 hanga 18 bara 2016 konkolaachiftoonnii fi abbootiin qabeenyaa godina Kambaataa ona Xambaarroo magaalota akka Aancoo, Diyoogennaa, Qaacaa Birraa, godina Hadiyyaa, magaalaa Hosaayinaa, godina Silxee, magaalaa Waraabee keessa mormii kanaaf duula dhaabuu gaggeessaniiru. Walumaa galatti bakki ippoota adda addaatti uummattooti gaaffilee mirgaa kaasuu kan eegalan yoo ta'u wayyaaniin diddaa uummattootaa gama gamanaan isa muddaa jiruun dhiphoo hamaa keessa akka jirudha kan gabaafamaa jiru. Oduu xumuraatiin mootummaan Abbaarree Wayyaanee naannoo Amaaraa godina Kaaba Gondaratti shira walitti bu'iinsa saboota Amaaraa fi Qimaanxa gidduutti uumu jabeessee akka itti fufe saaxilame. Haaluma kanaan gaafa amajjii 20 bara 2016 ona Cilgaa ganda Caattoo bakka Caattoo Kidaana Mirat jedhamutti wayita ayyaanni cuuphaa kabajamaa turetti shira sirnichi dhalcheen dhalataan Qimaanxa ta'e namni Gaashaaw Awwaqee jedhamuu fi kan Amaaraa Salamoon Axnaaw jedhamu qawwee hidhatan walitti dhukaasaniiru. Haaluma kanaan dhalataa Qimaanxa kan ta'e Gaashaaw dhalataa Amaartichaa Salamoon jedhamu ajjeesee qawwee isaa waliin akka miliqeedha kan gabaafame. Kanarraa ka'uun battumatti dhalattoonni Amaaraa ilmaan Qimaanxa shan ta'an akka ajjeesan kan beekame yoo ta'u kunis shira walitti bu'iinsaa mootummaa wayyaanee dhalcheen akka ta'e saaxilameera. Kanarraa kan ka'es dhalattooti Qimaanxa naannichaa qabeenyaa qaban gurgurachuun baqachaa akka jiranis gabaasameera. Kun kanaan otoo jiru walitti bu'iinsa saba Amaaraaf Qimaanxiin walqabate amajjii 22 bara 2016 Kaaba Gondar ona Matammaatti milishoota gandaa wayyaanee fi dhalattoota Qimaanxa gidduutti dhukaasa gaggeeffameen milishaan gandaa tokko madeeffamee dhalataan Qimaanxa tokko ammoo hidhannoo isaa waliin ennaa qabamu inni hafe tokko ammoo akka miliqeedha kan gabaasame. Latoti Kimant Gamas Motum Sababato Komale Nuhirarsu Wanitifu Vanifter Kanti Ofitisu Nifur and Najun Didamulisakajiran Adi Famira. Duga Bratinamo Gafama Jikud Alama Barakumalamafkut Ajagodinu Makaba Gondar Onamatama Gandota Kokitifi Dasi Jamanke Satit Alatoti Saba Amara Jafi Lemilen Kibawalora Nanicha Kopsi Famanke Onenu Mansani Adambani Ajifamani Akaman Odun Arganisati Liram. Gwachikun motumman akara watami odun argane kun satile sirnichi ifufun gwachakana kanra wat alatota ima jechun namota afur akak abehide ipsam hatawuti garud alatoti amara motumman tayejede karahid atota zatin tofta ummate nufik isi sajra jechun finchila akakasanida kangaba famim egan agefatota kenya uyos kabanir yane asumarratira watera kopile kenya fan ordofam
Kabajamu daggeeffatoo ta keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 20 kilohertzii 11810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin kun otoo eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinee deemaa jiru irratti gabaasaa bal'aa qindeeffannetu isiniif dhiyaata itti dhiyaadha.
Finchilli didda gabrumma guutu Oromiyaa keessatti ka'e gara finchila xumura gabrummaatti jijjiirame kuno akkuma mul'achaa fi dhaga'amaa jiru murna wayyaane waggoottan 24 darbaniif ajjeecha fi saamicha ummata Oromoo irratti raawwachaa ture fi jiru raasee qarqara qileetiin gahaa jira.
Gartuun bicuun ergamtoota garaaf bulan of jalatee impaayyoo keessatti keessumaa immoo ummata Oromoo irratti hidhaa ajjeechaa fi saamicha raawwachaa ture kun. Yeroo ammaa kan rukuttaa ummata Oromootiin irra ga'ee jiruun burjaaja'ee fi baaragee kan qabuuf gadhiisu wallaalee jira. Murni kun tarii yoo koora aangoorra bulcheena bulche kan jedhuun tarkaanfii gara jabinaa fi ijibbaata daa'immanii kaasee hanga maanguddoota waggaa 70 fi 80 hidhaa reebaa fi ajjeesaa jira.
Murni gabroonfataan kun hidhaa ajjeecha fi dararaa adda addaa ummata Oromoo irratti gaggeessus finfagaatuu Oromiyaa keessatti ka'eedha hin dandeenye. Finchilli xumura gabrummaa bakka hundattuu jabaatee itti fufee jira. Finchilli kun akkuma baatilee fi torbanoota darbanii tibba kanas guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jira.
Kanuma ilaalchisuudhaan maddeen keenya haala sochii finchila xumura gabrummaa godinootaa fi magaalaalee Oromiyaa keessa turee fi jiru irratti gabaasaa nuun gahaniiru. Akka itti aanutti isin biraan keenya nu faana bu'a.
Amajjii 14 bara 2016 irraa eegalee magaalaa Finfinnee iddoo baay'eetti sochiin uummataa sirna abbaa irree fi saamichaa wayyaana irratti ka'ee sirnicha dhiphisaa jiraachuu kan gabaafne yoo ta'u fincilli xumura gabrummaa daran jabaatee itti fufuudhaan guyyaa ayyaana cidhaa bara 2016 irraa eegalee kutaalee magaalaa Finfinnee torba keessatti finiinee itti fufee jira.
Barreeffamni ka'ii mirga keetiif falmi mirga abbaa biyyummaa keetiif didi gabrummaa. Abaa'oon gaachana keenya abaa'oon Oromiyaa hin gurguru oppideeyoon sobduudha ergamtuudha Oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu sobduudha qabsoo keenya amma ummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaan fufa jedhu hedduminaan daandii baaburaa asfaaltii maskiidaa fi bataskaan dallaa waajjiraalee wayyaanee hedduurratti maxxanfameera kan jedhan maddeen keenya hordofuun kan dhiphuu hamaa keessa gatummaa wayyaanee magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiirqoos ona 8 Naannoo Baambis laaftoo ona 4 fi Saarbeet Makkanniisaa Kolfee ona 5 naannoo hospitaala Alarti kutaa Araadaa iddoo baay'eetti ona 6 akkasumas kutaa magaalaa Gullallee naannoo mana barumsa Madaaniyaalam ona 2 4 fi 8 naannoo maskiida Anwaarii fi Laallibalaatti waraanaa fi humna poolisaa federaalaa guddaa bobba'umsa cimaan jiraattota naannichaa goolaa jiraachuu addeessameera.
Gama biraan gatiin jireenyaa qaala'uu isaatii fi osoo uummata hin mari'achiisin inshuraansii fayyaa jechuun murni wayyaanee seera horii uummata irraa guuruun baasuu isaatiin jiraatu magaalaa Finfinnee diddaa argisiisaa jiraachuu kan addeessan maddeen keenya sochii uummataa kanaan walqabate murni wayyaane kutaalee magaalaa Finfinnee hedduu irratti keessumaa bakka dhalattoonni Oromoo hedduminaan jiraatanitti eegumsa cimsuun alatti ibsaa bilbilaa fi tajaajiloota adda addaa ciraa jiraachuun beekamee jira.
Kun kanaan osoo jiru giddugala Oromiyaa ona jalduu magaalaa Goojjootti barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa magaalichaa barumsi bilisummaa booda jedhu amajjii 18 bara 2016 irraa kaase barnoota dhaabuu isaaniitiin naannichatti hojiin baruu fi barsiisuu akkuma dhaabbatetti jiraachuu gabaafamee jira.
Akkuma barattoota mana barumsa sadarkaa lammaffaa Goojjoo barattoonni mana barumsa sadarkaa qofaa fi lammaffaa abuunaa gabarat ergaa amajjii 18 bara 2016 barnoota dhaabanii barumsatti hin deebine kan jedhan maddeen keenya barattoonni kun dhiyeenya kana mana barumsaa isaanitti wal gahuun osoo obboleewwan keenya mana hidhaa fi dirreetti waraana wayyaanitiin dararamaa fi ajjeefamaa jiranuu hin barannu jechuun murtii dabarsanii gara mana isaanii dacha'uun addeeffamee jira.
Barattoonni manneen barumsaa Onagin dabarat magaalaa Kaachisii fi barattoonni mana barumsa Edoo sadarkaa lammaffaa baayinaa amajjii 20 gaanii booda humni waraana wayyaanee mana barumsaa keenya marsee jiru amma naannicha manneen hidhaman gadi lakkaa'anii hin barannu jechuun barumsa dhaabuun gara manaatti deebi'anii jiru.
Magaalaa Amboo manneen barnoota qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaa keessattis kan baratan barattoonni 2000-3000 ta'an amajjii 25 bara 2016 irraa kaasanii akka barnoota hin seenin gabaafamee jira. Ona Jibaat magaalaa Shanan keessatti immoo amajjii 25 bara 2016 irraa kaasee barattoonni wal ga'uun bakka ajjeechan hidhaa fi dararaan jirutti hin barannu jechuun mana barnoota itti baratan dhiisanii galanii jiru.
Diddaa barattootaa kanaan kan baaragee waraanni wayyaanee dhukaasa jumlaa banee barataa kutaa 8 kan ajjeese yoo ta'u hedduu madeessuu maddeen gabaasaniiru. Diddaa uummataa ona Amboo ganda waddeessaa keessatti finiinee itti fufeen ammoo amajjii 24 bara 2016 halkan uummanni naannichaa daandii waraanni wayyaanee irra deemee gara baadiyyaa seenuun cufuun diina karaa darbuu dhorkaniiru.
Haaluma wal fakkaatuun diddaan uummataa kun kibba Lixashawaa ona Bachoo magaalaa Tulluboolloo keessattis. Barattoonni mana Tulluboolloo sadarkaa lammaffaa amma kanneen hidhaman gadi lakkifamanitti amma mirgi baabuyyummaa Oromoo kabajamuu fi kanneen ajjeechaa raawwatan seeratti dhiyaatanitti hin barannu jechuun amajjii 18 irraa kaasanii amma ammaatti diddaa isaanii finiinsaa jiru.
Shawaa Kaabaa ona Waacaalee Jiddaa magaalaa muka xurii keessatti fincilli xumura gabrummaa kun finiinee itti fufuu kan gabaasan maddeen keenya amajjii 21 bara 2016 ayyaana cuuphaa abbootii fardaa fi lafoo karaa Finfinneedha gama Baar deemu oluu yoo ibsan naannichatti manneen daballoota OPDO jirtanii fi qabeenya gamtoota ummataan gubachuu addeessaniiru. Tarkaanfii walfakkaataan Amboo ganda ganjee guruuree keessattis dhaabbata leenjii qonnaan bulaa jechuun wayyaaneen barnoota siyaasaa keessatti leenjiftu uummanni barbadeessee jira.
Fincila xumura gabaabumatti immoo iddoo hundattuu finiinee itti fufee kanaan walqabate wayyaaneen waraana hedduminaan bobbaasaa jiraachuunis gabaafamee jira.
Fincilli xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti ka'e sirna abbaa irree fi saamichaa wayyaanee raasaa jiru kun akkuma giddugaleessa Oromiyaa lixa Oromiyaa magaalotaa fi gandoota baadiyyaa hedduu keessatti finiinee itti fufee jira.
Haaluma kanaan godina Wallagga Baa ona Waamaa Haagalootti fincilli xumura gabrummaa kun kan finiinee itti fufee jiru yoo ta'u kan fincila uummataa kanaan dhibbate murni wayyaanee ergamtoota isaa miseensota OPDO bobbaasee ilmaan Oromoo dharaayyakkee ragaa sobaatiin hiisisaa jiraachuun gabaafamee jira.
Ergamtoonni wayyaanee si wayyaa rabbumaa fayyeeraa waaqumaa guutamaa dheeressaa barsiisaa oolumaa moosisaa tarfaa mulaatuu addunyaa fi taajuu daawud jedhaman tibba kana ilmaan Oromoo geetuu baqqalaa dirribaa waaqumaa Ibraahim Aagaa gannatti sanbatoo fi kaalid abduu jedhaman irratti ragaa sobaa ta'uun akka mana murtii wayyaaneetti dhiyaatan beekameera.
Achuma lixa Oromiyaa Wallagga Baa magaalaa Naqqamteettis fincilli xumura gabrummaa daran finiinee itti fufuudhaan amajjii 26 bara 2016 barattoonni manneen barumsaa hedduu osoo hin baratin waan qoramnu hin qabnu jechuudhaan qormaata didanii fincilirra jiraachuun baramee jira. Barattoonni kun barattoota manneen barnootaa maskara mulatti qeellam naqamtee daalloo naqamtee fi biiftuu naqamtee ta'uu kan gaafa maddeen keenya diddan baratto ta kun maati dan kan deggarame taus adde sani jiru
kun kanan oso jiru achuma lita oromia godina wallagga lita mannen barnota sadarka tokofa amma sadarka lamma fajiran heddun cufamani sin partisu dabate tijrachun iyo gabafamu wallagga lita ona bojji birmaji magala bila mana barumsa sadarka lamma fabilat barattoni amaji dibila mabarku madafku daja kan jibbavi didda sirna wayyanef qaban agartizun rebama hidama fi ajjefama himbarannu jachun barnota dabani jiru
Magala najjottimmo barattoni mana wata kalam mafana jo amaji dibdemi shambarku lamafi kudaja fincila tumura gabrumma haresu mana barum satti irga walgani boda amma kannen hidaman gadilakki famaniti amma waranni wayyane nanno kenya bawotti himbarannu jachun didda argisisun barnota dabani galani jiru
Ona digga magala arjo guddattuttis amaji digdemi afur barakuma lamaf kudaja qerron qonnan bulafi dergaggon waltaun dangara asosa gesu dakafara garan cufani olchaniru kanjedan maddenkenya kanuman kan barage murni wayane dipu hamake segalun tarkanfi hammenya fi garajabina fudacha jirachun gabafame jira
godin horro guduru wallagga ona jimmarare magala gobanittimmo manni barum sarkala maffa baballa kasmas Manni umadarka tok ganda abidig demishan barakuma lama fi kudaja e didda baratto tatin cufame jiru madden gabasani jiru
ona abayi com magala fin caake siddan ummata fi baratto ta amaji digdemishan barakuma lama fi kudaja finina olun yo gabafam kezuma barattoni mana barumsa sadarka tokko fa kulibu mora mana barumsi caake satti walgahun adanno daggeesi sanin afan amara afan naftanyotaati hin barannu hin qoramnu jechuun diddaafi jibbaa sirna wayyaaneef qaban agarsiisaniiru
gama baha oromiyaatti yoo ceenummoo fincille xumura gabrummaa naannichatti finiinaa ture Ammallee daram baballachuun murna wayyaanii dhiphisaa jiraachutu gabaafame. Haaluma kanaan ona mi'eesso ganda kooraa fi bordoddeetti amajjii 18 irraa kaasee amma yoonatti diddaan uummataa jabaatee kan itti fufu. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa hin barannu jechuun fincila kaasanii ittuma fufuudhaan amma ammaatti naannichatti barnoonni dhaabbatee jiraachuun gabaafamee jira.
Onami eso ganda dalchatis dandin finfinneda gam harargess cufame dinadippi saturun kan gabafame yotaw ganda tokumma ke sattis ammo dandin harari gar asabot gesu akasumas mi eso ganda kuse esofi ciro gidduti haluma olfakkatun dandin jiratota nanichatin cufamun warana dinafi ergamtota isani ippisun gabafamera kun kanan osojiru baharerge onameta magala calanko iddo muti jedamutti Diddan barattota fi ummata nanichatti jabate itti fufun gabafame jira. Kanuma walqabate amaji 17 barakuma lamaf 16 irraa egale nanichatti muddamti jaban jiraachu madden addeesani jiru.
Gabafni kibba baha oromia magaalaalee fi gandoota baadiyyaa nanichaati nuraqqabes akka ifataasutti ajjeechan hidhaa fi dararan jabatus diddan ummata finine itti fufira.
Barattoota yuunivarsiitii asallaa kan ta'an Kamaal Abubakariif Tasfaa Tashoome kanneen jedhaman amajjii 21 bara 2016 tikoota wayyaanee afur caalaniin cuubeen waraanamanii balaa guddaaf kan saaxilan yoo ta'u dararaa hidhaa fi ajjeechaan hamma naga'u jiraatus diddaa barattootaa sirnicha itti fufuudhaan sirnicha dhiphuu keessa galchee jiraachuutu gabaafame.
Diddaa naannichatti finfinnee walqee magaalaa Shaashamannee keessatti manni barumsa sadarkaa lammaffaa milineemii. Amajji 18 bara 2016 irraa kaasee hojii baruu fi barsiisu dhaabuyyoo gabaafamu magaaluma Shaashamannee keessatti ganda duwwaa tokkotti kan argamu manni barumsa sadarkaa tokkoffaa birbirsa qaraxaa amajji 21 bara 2016 irraa kaasee diddaa barattootiin hojii dhaabe.
Ona kofalee magaalaa kofalee keessatti ammoo barattoonni mana barumsa kofalee sadarkaa lammaffaa amajjii 24 bara 16 irraa kaasee waraqaan waamicha fincila xumura gabrummaa bal'inaan magaalattii keessatti facaafamuu irraan kan ka'e barattoonni fincilatti seenanii baruuf barsiisuun dhaabbachuutu gabaafame.
Fincilli xumura gabrummaa kun godina gujii onoota fi magaalaalee garaagaraa keessatti kan finiinee itti fufe yoo ta'u barattoonni mana barumsaatti jiraattonni immoo iddoolee garaagaraatti. Walitti dhufuun sirnicha dura dhaabbachuun isaa jiraachutu gabaafame. Kanumaan kan baarage murni wayyaane akkuma amala isaa tarkaanfilee gara jabinaa uummata naannichaa irratti fudhachaa jiraachuunis Nijira. Dhaggeeffattoota keenya fincila xumura gabrummaa finiinaa jiru kana ilaalchisuun gabaasaaleen Oromiyaa godinaalee garaagaraa irraa dhugaan kanneen qofaa miti. Kanneen hafan immoo qophii keenyattaanu keessatti kan qabannee dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin beeksifna. Ammasittuu nagaatti kan isin waliin turre Ampaarantuu Gadaati.
Immoo ibsaa gaaddisaati horaa bula.
Kaba kibba wal wame, padia wal wame. Arfa sajia chamsa, korasa tindemani. Gavruma lami fite, chaljedani lalani.
Kabajamo daggeeffato ta keenyaan qopheen keenya mallee akkuma itti feetti jira. Kanatti ansuun gabaasaa Freedom House tu isiniif dhiyaata nufaana bu'a.
Dhaabbanni kabajamoo mirgoota ilmaan namaatii fi dimokiraasiidhaaf falmu Freedom House jedhamu gabaasasaa kan waggaa jidduu kana baasin haalli cunqursaa mirgootaa biyyoota hedduu keessatti akka ammaatti bal'achaa jiraachuu ibsa. Itoophiyaan wayyaan irra jirtus biyya abbaa irrummaa fi cunqursaan lammiilee irra gahu caalaatti himeeffamee ta'utu jira. Dhuunfaa gabaasaa kanaa akka itti aanutti isin dhiyeessina nu hordofaa. Dhaabbanni mirgoonni namumaa fi dimokiraasii akka dagaagfamanii fi kabajamaniif hojjetu Freedom House haala sarbamiinsa mirgoota siyaasaa fi bilisummaa lammiilee kan biyyoota walaba ta'an 195 fi naannoo of bulchiinsaa ta'an irratti barannoo gaggeessu haala barri 2014 keessa dabre ifa taasisee jira. Tooftaan ulaagaalee adda addaatiin qorannoo itti adeemse kunis labsii waliigalaa idil-addunyaa kan mirgoota namumaa irratti akka faayidaa dhaabbatichi. Biyyoonni qorannoon itti adeemsifame hundumtuu teessuma lafaa qabiyyee sabummaa fi amantii yookaan sadarkaa guddina dinagdeetiin odoo adda hin foo'amin ulaagaadhuma kanaan madaalamuus hubachise. Qorannoo kanaanis mirgoonni yaada bilisaan ibsachuu olaantummaa seeraa fi mirgoonni lammii uumamaan qaban waggoota dabraniif walitti fufiinsaan wayyaa'ina humaatuu odoo hin agarsiisin haala yaaddeessaa keessa jiraachuu ifa godhe. Keessumaa immoo rakkoon sirna dimokiraasii mudatee jiru wayita ammaa kana. Erga baroota 25 dabraniiti sadarkaa akkaan yaaddeessaarra jira jedhama. Biyyoota qorannoon kun itti adeemsifame keessaa irra hedduu isaaniitti hacuuccaan siyaasaa ugurri pireesii walabaa fi intarneetii irra kaahame akkasumas ukkaamsaan sirna dimokiraasii daran jabaatee mul'atee jiraas jedhama. Kanaafis akka sababaatti kan ka'e keessaa mootummoonni abbootii irree tooftaan uummata hacuucuudhaaf dhimma itti bahan suukaneessaa fi akkaan ijitaawaa ta'u. Duula shororkeessummaatiin walqabatee jeequmsi addunyaan keessa jirtuudhaa fi hammaataa ta'uu akkasumas rakkoon dinagdee fala dhabee daran babal'ataa fi hammaataa deemuun kanneen akka ijootti kaase keessaa isaan muraasa. Rakkooleen malaammaltummaa dhabamuun bulchiinsa gaarii jeequmsi siyaasaa hiyyummaas olaantummaa siyaasaa hoo kan raananti qabxiileen jedhaman ammoo dhimmoota akka rakkootti eeraman isaan birooti. Gabaasaan dhaabbata Freedom House kanaa. Hacuuccaa mirgoota siyaasaa fi bilisummaa lammiilee irratti biyyoota qorannoo irratti adeemse hundaafu qabxii tokko hanga torbaa jiru kennuudhaan adda baasee sadarkaa laateef. Biyyoonni qabxii kennameef warreen hundaa ol bilisummaa qaban yookaan bilisa jedhaman yoo ta'an kanneen torba argatan ammoo warreen maraa gadi jiran yookaan bilisummaa homaatuu kanneen hin qabne jechuudhaan warreen ramadamanidha. Gabaasichi biyyoota kanneen bilisa, hamma tokko bilisa, akkasumas bilisa miti jechuudhaan ramaddii sadiitti kan qoqqoode yoo ta'u akka kanaanis biyyoonni 51 bilisa miti yookaan bilisummaa hin qabanii yoo jedhaman kanneen 59 ta'an ammoo hamma tokko bilisummaa ni qabu jedhamuudhaan ramadamanii jiru. Biyyattiin kaaba Afrikaa Tuuniziyaan erga warraaqsa dargaggootaa bara 2011 dhoote bulchiinsa aree dhabamsiisee booda tarree bilisa miti jedhamanii baatee bilisa warreen jedhaman seenuu isheetiif fakkeenyummaadhaan gabaasa kana keessatti yoo kaafamtu Itoophiyaan wayyaaniidhaan bulaa jirtu ammoo kan duriirra caalaa ukkaamsituu fi abbaa irree taateetti jedhamtee jirti. Haala ulaagaa kaawame kanaatiin impaayera Itoophiyaa murna wayyaanittiin bulaa jirtu yoo ilaallu haalli mirkanaa'umaa fi mirgoota dimookiraatii barootan dabran irra hammaachuutu hubatame. Kanaafis mirgoota siyaasaa fi mirgoota bilisummaa lammiilee kanneen ilaallataniin hundarra akkaan hamaa ka jedhamurraa qabxii takkaan gad bu'uudhaan Itoophiyaan jaha lameenfuu argachuudhaan biyya bilisa miti jedhamtu ta'uu yookaan biyya bilisummaan keessa hin jirre jedhamuudhaan ramadamtee jirti. Kanaanis Itoophiyaa keessa mirgi siyaasaa lammiileen qaban hacuuccaa fi ukkaamsaaf afeeramuu akkasumas mirgoonni bilisummaa lammiileen roga hedduun qaban sirna aangoorra jiruun sadarkaa olaanaatti sarbamuutu hubatame. Addunyaan tun sirna abbootii irree fi ukkaamsoo ta'aniin dhuunfatamaa jiraachuu qeeru gabaasan kunis dhimmoota bulchiinsaa fi siyaasaa keessattis hirmaannaan yookaan shoorri humna waraanaa akkaan dabalaa deemuun rakkinicha akka ulfaataa taasise ibsa. Kanaafis biyyoota akka fakkeenyaatti kaase keessaa takka Itoophiyaa yoo taatu humni waraanaa adeemsa siyaasaa fi bulchiinsaa biyyattii adda durummaadhaan to'achuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu ifa godhe. Biyyi gargaarsa alagootaa fudhachuudhaan addunyaarraa tokkoffaa taate Itoophiyaan bara gabaasni kun itti fuulleffate keessas akkuma baroota dabranii mirga lammiilee hacuucuu jabeessitee itti fuftee jirti jedha Freedom House. Bara 2014 keessas humnoonni tikaa mootummaa wayyaanee lammiilee hiriira bahuudhaan gaafii mirgaan irratti rasaasa roobsuu, mormitootaa fi gaazexistoota akkasumas qabsaa'ota mirga ilmaan namaa jumlaan hidhuu fi maqaa misoomaatiin dachee uummataa saamuudhaaf uummata lakkoofsi isaa hedduu ta'e qabiyyee lafa isaarraa buqqisuu gabaasaan kun addeessee jira. Mootummaan impaayera uummatoota miiliyoona 98 ol qabdu tanatti mataa ta'e TPLF EPRDF adeemsa siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa fi roga jireenyaa uummatoota biyyattii hundayyuu to'annaa isaa jala oolchuudhaan lammiilee akka fedha isaatti olii fi gadi unkuruu itti fufee jiraachuutu gabaasaa kana keessatti eerame. Mirgi lammiileen ijaaramuu, gurmaa'uu fi ilaalcha siyaasaa fedhan qabaachuu yookaan tarkaanfachiisuudhaaf qaban uggurri jabaan irra kaahamee lammiileen biyyattii akka adeemsa siyaasaa irraa qooda hin fudhanne taasifamuun isaanii dimokiraasiin akka hin dagaagabre biyyattii keessatti jinsi waaraan akka bu'uura hin godhane taasisuudha dhaabbileen mirgoota namumaatiif falman kan addeessan. Filannoon adeemsifamu kan fakkeessii ta'uu sunuu mormitoota hacuucuu hannaa fi waliin dhayinsaan guutamuun akkasumas humna waraanaatiin doorsisanii bu'aa sagalee filmaataa lammiilee jijjiiruudhaan paartii aangoorra jiru tursuuf shirri dalagamu labsii mootummaan filannoo dabreen teessuma paarlaamaa hundayyuu yookaan dhibbeentaa 100 moohadhe jechuudhaan labseen mirkanaa'ee jira. Kanatti dabalees lammiileen gaafii mirgaa fi sagalee isaanii akka karaa nagaa hin dhageessifanneef duulli gaafii mirgaa karaa nagaa kaasuu isaaniitiif mormitoota siyaasaa musliimotaa fi lammiilee Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kan mirgi siyaasaa fi biyyummaan Itoophiyaa akkaan dhiitamuu hubachiisuudha jedha gabaasaan Freedom House. Mootummoonni farra dimokiraasii fi abbootii irree ta'an aangoo harkaa qaban turfachuudhaaf jecha tarkaanfilee hammeenyaa fi shororkaa adda addaa fudhachuun kan beekaman yoo ta'u shororkeessummaa sadarkaa mootummaa yookaan state terrorism gartuun wayyaanee wayita ammaa kana duula uummata Oromoo irratti labsiin raawwataa jiru akka ragaatti ibsuun ni danda'ama. Kan bu'aaf hin dhaabbannee fi loogdummaan ala mirga namumaa fi dimokiraasiitiif falmu Freedom House gabaasaa isaa kana kan guduunfes rakkoolee eere kanneeniif furmaataa kan jedhu akeekudhaani. gochaaleen farra demokiraasii gaarii waraana hamaa fi beekumsa namoomaa suukaneessaatti geessu kan jedhu Freedom House kunis tarkaanfilee shororkeessummaa hammeessuudhaan balaa hamaa dhaqqisiisaa jechuudhaan ibsama. Mala maltummaa fi dhabamuun bulchiinsa gaarii ammoo rakkina gidduumaanuu sukkumaa jiru danuu hammeessaa jechuudhaan gabaasaasaa gudunfa Freedom House. Nutis gabaasaa dhimma kanarratti qindeessine kanumaan gudunfinam.
Let me bariif deemtu dukkaana baay'ee meeqa ol kaasaa yeroo biyyattiyya gabrummaa haa baafnu harree Oromiyaa.
Lammiileen Oromoo kibba Awustiraaliyaan magaalaa Adilaayid keessa jiraatan ayyaana biyyattii guddicha kan Awustiraaliyaan Day jedhamuudhaan waggaa waggaadhaan gaafa ammajjii 26 kabajamu irratti hirmaatuudhaan qophiilee aadaa fi eenyummaa Oromoo mul'isan dhiyeessanii jiru. Kana malees qophii aadaan sabdanuu biyyattii keessa jiru itti mul'ifamu kanarratti haala Oromiyaa keessaa kan wayita ammaa hireedhuma kanaan qondaalota mootummaa qorattootaa fi namoota waltajjii irratti argamaniif ibsuu lammiileen Oromoo haasofsiifne sagalee bilisummaa Oromoof ibsanii jiru. Hawaasa Oromoo kibba Awustiraaliyaan magaalaa Adileed keessaa tokko kan ta'an obbo Yusuf Waayee Ayyaan Awustiraaliyaan Day yookaan guyyaa Awustiraaliyaa akkasitti nuuf ibsan.
Maqaan kun obbo Yusuf jedhamaa magaalaa Adileed soogoo Awustiraaliyaa bakka daasuu jiraata. Ayyaanni kun Awustiraaliyaa. Australian Day kanarratti yoosan adda addaa addunyaa kanarra jiran multicultural kana keessa jiraatan armarratti dhufanii fi aadaa isaanii fi dhufee jiran aadaan isaanii maal akka fakkaatu kana kana agarsiisan. Nuti akka Oromootitti hawaasni Oromoo Adilaayidii jiraatu fennaa bahoo Adilaayidii taanee asirratti aadaa Oromoo Oromiyaa guutuu maraa bosonni ni tuffatudhaan, dhiyeessi ni tuffatudhaan, ijoollee tuffatuu uffisuudhaan, uffatuudhaan, Oromoo keessa Oromiyaa keessa mara uffatanii asirratti agarsiisuudhaan waan adda addaa shamarran illee taphatudhaan, dhiyeessi ni tuffisaa fi rafata taphataa agarsiisaa jiru deemaa oolan. Amma hawaasni Oromoo fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo akka jiran amma ijoolleen yuunivarsiitii adda addaa irratti kan asitti nama hunda irra deemanii aadaa biyya ofii reesaachi godhanii akkasumas kana mara ibsuudhaaf qorachuudhaaf waa'ee isaa baasanii qorachanii sabni sun akkanaa bakki jiraatu kana kana addunyaa irratti beeksisu multicultural ejaamsuuf alaabaa suuraa isaanii aadaa isaanii maal akka biyya kanatti bakka itti geessanii taa'aniitu jira. Achirraan inni akka jirutti akka laalu sadeen inni godhamaa sadii qoratoo inni lammaffaa immoo Oromoon eessatti jiraan saba akkamii sabni Oromoo kun eessatti qubata fakkii isaan qubatanii sirraa bakka kanaa qorataadhaafi Itoophiyaa keessatti argamti akkana jennee miseensonni keenya ibsaa jiran kun baay'een gargaara jechuun yaada maalifiif ijoolleen barsiisaa kun waa warreen riisarchii godhan kan waan barsiisaniiti. Amma jiraan ministeeriin biyya kanaatiif warreen adda addaa guyyaa kana mararraa dhufanii guyyaa kana asitti laalaa jiran. Kanneen aadaa kanaaf gaazexeessitoonni adda addaa addunyaa kana maraatanii jiranii kana hundumaa irratti aadaa keenyaa fi saba keenya maal akka ta'e jechuudhaaf baay'een gargaara. Kanaaf rabuudhaan itti dhaama warreen nu gaafatan kan yeroo kamuu moobaayilii irratti baasnee agarsiisu rakkoo isii keessa jirtu hinta ittiinee baay'ee uffannaa fi jirra. Achirraa illee ni hubo kan jenneetti abdan. Wanni kun amma asitti amma soosii Awustiraaliyaatti bu'aa asuma keessatti amma Awustiraaliyaa guutuu kan jennee godhama ammoo Oromoon bakka biraa jirti irratti ni hirmaatu ammoo kanaaf akka irratti hirmaatanii aadaa waan guddaa aadaa ta'e ibsuun waan guddaadhaa akka irratti hirmaatanii jira.
Lammiilee waggaa waggaadhaan gaafa ammajjii 26 Awustiraaliyaan Day jechuudhaan aadaa fi eenyummaa saba isaanii waltajjitti bahuudhaan akka mul'atanii fi hawaasni Oromooti sireedhuma kanaan qophii eenyummaa fi waa'ee qabsoo Oromoo dhiibsu dhiyeessu kan nuuf hirman hirmaataan qophichaa jechuudhaan yaada isaan. Hawasni Oromo kibba Australia magala Adelaide ada senafi enyumma matoromo akkasumas hala qabso bilisumma Oromo fi sochiqe robilisumatti dageetti fi deggar sohorodaf hojin hojjetan bonsafi kanem brofis kan fakkenyumma qabuda lemile Oromo ayyana guyya Australia kanaratti qoppile ada fi enyumma Oromo ibsu qoppesani fi Raq oda furatanin akkasumattille kan yaadanu fulatan obbo Yusufi fi obbo Kadirin heddu galateffanna galanne kessanis bilisummaatau horabula an waqonoleti Agge foto takenya kabajamo fi jalatamo tokkola majoppi kenya satumra irageenya jirra gafi fi debi misenso gumi sabad dablu summa oromo jal dacha srobawlin tikuta tumra isa kuno sine de sine jirra ittidiada
... ye jal dachas roba guddo galatoma amagara tumrut de majra egaharra akuma undu kubakabu qabson blisma armo gulantara tarkan fetejra biyeke sa gutmat ummati urmo yokan dergaggonni barattonni qamon newasarmo hundi pinchira tumra gabruma motma yasa gabrum fetejru wayana retfinin sajru diddaromiya kesa waytemma kana akkamittin ilaltu egdeni betu
aye kungadana jata halli cinchila didda gabruma kanam magarte gutumma orole atti kero baratoto oromoti akati mammo gutumma gatte umma oromoti gita oromiya kekato yini ittibati sa an akawanna fiyati amanta fiyati ittibaha indisannone qabso bilishimma oromo taabadda bilishimma oromoti baro tagarte era wareja kasalam aature ittibaha gatte gucha bilishimma kaniti kadanni kun alessa gatte oromo tigarte hin aature sanduke mallike habira hinjiru bilishumma male khalas biya khairat hanga khatin salma hakatin lulakinitti namumman kenjiru charranga ke ati kadenya kenkirati abbasa huu hinjiru namumni kabaja umaman umanni toko biya khairati kabachu kabu khalaki kabudu hanga verte gabro fata angabron te jirtutti hinjiru dhe kani kungate kalista gasa oromo ahal isitin dubbachu qanya ta e biyati sankeetti biro keetti garahidake khilafi dina addabashi akagatte sabni kun kubatu jecha charraqi qarni kun goetu arwagatte guchini khalesa goto kan qabsi khalesun salakan keetti garte delbele ummat oromo keetti garte hattan darota era kanni kun garte kusaati agar shishaati resantu ummata sanke sabel belekai hatta gabrumma gocha gabru sata kalesa garte kanni kun garte ifatti imatu ka kalesa garte lehodu suda sama qabata antur iga ani ti amatu resantu igan sinarra gabi bahedu atatu akkada nama kayo sada kalasi qabso goda turetti halli kun gatte akka umamu stau ani arramiti fakkenyo sunetate bara kumala mafi jaha kessa yero kibaba turetti gottanen woyanen umata kenyarati saa kalisa hafnan harotti gatte maka dablisumma oromo de gertani maqaabarte wobonya ciftani ummata kenya ratti raawwa faaturte ummata kenya gatte bubule hala hatlawa gatte amma umanekan kafira bira dabre oromo bira dabre alaga ayu gatte kuddi shishi osen jalaki oromo eda ummata akkanati eda gatte kayon ke kayo akkanati aga dirin gatte shishi kuna kadalatu nafi fature de malis gennani dinni kun dina tahu isa sadarka gatte ummata oromo nanno gatte gara bune jama kibba baha baale nanno jinnuri ummata nagayan tara dina jihuna malama nanno gara bune gubbatti isani tara dina waranne oyyane fasisti narra ummata oromo dargaggeesta kalofa harawa ilman daima janna kudan dile abdake garani akumali ra hasan matafa qasa jirukun aba on yaktiftan bakkawon jiru nge sadenan mitwal singetan kanande ni kanaj garri singesin singiru denan lamani yakta kafit chite arka dide dinata kaydo sana mukarraki she qotto sana ta qabay ni rasude lamani harka garte chitene kira chire dekti yallan da tarra namosa sana shen anis betan arrani dine du sani kannen jirani sin jirani dekki kana qonitti garte wonni dinni nama guwa nin jille fi umman oromo hattaan kun bulee oolee bulee akkasuma ammoo gartee namoota qaxxaalii taayoon kanaaf jecha gartee saba kanaaf jecha ummata kanarraa qalatanii ummata kanaaf jecha osoo akka namni jiraatutti jiraachuu danda'an lubbuu isirraa bahanii qabsoo kanaaf wareegaman hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo akkasuma ammoo jaarroleen hedduun bebbeekamoon saba kanaaf jecha lubbuu keenya jijjiirraa hin qabne kenninee sabni keenya haa bilisoomu irratti ilaallatanii du'an egaa dhiigni isaanii sun adadan ulguddula malee deebi'ee akkan hafne nama sammuu waa yaaduuf waa beekuuf ifaadhaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf qaanqeen kun itti fufa gartee qabsicha kana hanga bilisummaatti ga'ee kadhaabni keenya kanee lafa kaa'e sana ta'uu isaa gartee yoo nuti kufnellee dhaloota keessaan jecha jedhamaa jiramu sana wanni haarufni biraa hin jiru jechuu. Kanaaf isuma kaleessa qaamni keenya ifatti himaa ture santu arra gala haarawa keessaan lafaa ka'ee biyya keenya ta'uu qabdi. Kanbi haarufni kun kawaasatta harkaa hin qabne arra bakkootii hedduutti dhaga'uu fi aan isin gartee warri carraa hin qabdan miidiyaa irraa hafsanii miidiyoo ilaaluu dandeessanii as dhiyeenya kana naannoo Gaasaraa, naannoo Adaarsaa, naannoo Roobee, naannoo gartee Dogolaa Adaaddaa hanga Kofaleen bahutti uummanni kun gartee diina irratti fincilee osoo gartee diinni ibidda ittisumuu alaabaa adda bilisummaa ammoo alaabummaa Oromoo akkasitti gartee ol kaasee lalisiisee isa irratti gartee ijoolleen alaabaa ol qabde gartee rasaasa wayyaaneetiin qabamaa jirtii jechuudha. Egaa inni kun maal barsiisa? Isatti waan mul'atu kanaaf daandiin haqaa kakaleessa gartee jaallan xurreen isaan dhiigaan taraaran sun lafa badaan jirtu itti baati isaa bilisummaa akka ta'e shakkiin hin jiru. Kanaaf ammallee yoo ta'e uummanni keenya kaleessa waa hedduutu jaamaa ture dhaaba kan barsiisuuf akkasuma ammoo gartee uummata Oromoo diiguuf shira meeqatu gartee diinaan baasiin meeqa baafamee qaxamaa ture sanqotaanis adda bilisummaa Oromoo laaffisuuf bara baraan waa meeqatu jedhamaa ture. Kaayyoon kun gartee haqa waan qabduuf dhiigni uummata kanaa dhiiga haqaa biyya isaatiif dhangala'oo ta'eef kan hunda qabsoo har'a osoo yaadaniin uummanni Oromoo kagartee dandaan naanni oon kaleessa waa meeqa gartee haasawaa ture. Kaayyoo saba kanaa dadhabsiisaa ture. Har'a gartee dhiigni jaallan kaleessa kaayyoo kanaaf dabranii dhiigni uummata Oromoo dhiigni ilmaan gartee qacalee belbelee lafaa ta'ee uummata Oromoo gartee osoo godinaan kuta'aan amantiin naannoon addan qoodin guutummaa Oromiyaa keessatti dhoosee Oromoo bira dabree kabiraatiifuu fakkii ta'ee jettu. Kanaaf uummanni keenya har'allee boorillee waan hin jenne qalmaanni uummanni Oromoo qabu bakka jiru wal gurmeessee bakka jiru tokko ta'ee bakka jiru ol ta'ee ilmaan isaa waliin diina irratti fincila jalqabe kayoomillee caalatti jabeessu walirratti ilaaluun naman baasu walirratti baasuun falan ta'u falli keenya ol kaanee bakka jirru falmu kabajaan keenya kana namni biyyan qabajaan qabu namni biyyan qabne namooma hin qabu. Kanaaf bakka jirru uummanni keenya kana dhageessatee waan gartee ayyaallaallattoon waan gartee namoonni dankaa isiitiif gartee bakkaa fedhanii gartee duggumsa sabaa kakaayoo waan biqqootan kana uummanni Oromoo gurra ittiin qabu amma gartee cufachuu qaba gurraa hin qabu dhiigatu bu'aa jira falmatti jira. Kanaaf bakka jiru wal gurmeessinee kana caalatti ol kaanee diina irratti falmuun biyya keenya dhuunfachuun ala tilmaanni Oromoo qabu hin jiru jechuu namni gartee guyyaa orraa biyya isarratti kochoo irraa baafamee dubartiin ilmaan gartee arra gartee cinaa qiraatii miti ganda Oromoo kutaa tokko hin deemu arra gartee mana dhiiraa cabsitee ol seentee shamarran haadha mana abbaa manaa biratti gudeedaa jirtu maaltu nu hafe Oromoo wanni nu hafe hin jiru jechuudha. Kanaaf du'an oolle uummanni keenya bakka jiru ol kaanee falmatti du'an ala bilisummaa ni dhufu du'an malee gartee waan barbaadanitti bahuun hin danda'u. Kanaaf du'a ajaa'iba goonee wanni hin jiru jechuudha. Kanaaf kana boodaan sirnaan uummanni Oromoo qabu qaala isaa adda baasu humnatti jijjiiru. Humni garri dhalate hin jiru humni uummata keessaa dhalate dargaggeessa qabeenya qabna biyya gaarii qabna biyya keenya gartee istiraateejii gaarii qabdi keessatti falminee abbaa fedheen dimota biyetenya to tumminanne kalmatu dande no qalle tikamna kana ko manni kenya kana te ko pesu ta bakajiru wate ani na so ta kana na so dande kana barafu sa dabra ala alle boyu ni boyu ta ni boy isa kana ko manni kenya on kawuka da wonni dira ka gocci dan dan ko jiru kana yero wonni na kilala ko jiru dimi sun manna na ko 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 jiru kana barafu sa dabra wonni tukura ka dun kun toro inda kun gatte to koyo kan din nike ni handa ma talbo din nike ni handa ma tabbi fuka abdiya da kan dage abdalo da abdiyan dage abba on ka edi ya firati da abdiyan dage kana umman nike ni da kadin kan dage no wani ta da ku kada on ka ku kada nike da kadin kan nike ni hatta ta ajira kana nike su rega ka falu ko kire jira kana wan dirati burra kan yu yi sai man romo kala jirus adenya kunyan wan dirati na tonkan akiti ni ga te akso ko kina da abdi ta kawu ne ta bu ne sati ta dan de ki ta bu dan de ki sati kawu dum na ta bu dum na sati akasi to man de so me de so ma ki don fa yo kan en tin bara bara an da te wan dirati ha so mun ba su kunu yu fati to ko wacce man romo dokki da ke da gajes romo akamo ko abjecta shida ma goromo e goromo tirana fadiru kale ngate waranne bi sumo oromo dande ti humne abu to so wore garra o fi de din ka fala ajiru umma ko oromo kada to ko de ti wonni bi rabar bada mun jir ala e a hum ko la ho de wa bo le kale wa bo en tutu ilmi na ma na dabara ni na ti da te aso de ilmi na ma da te harkani la ta te kumbi e hiti hide un di nga to so den wore da me ta ka fala tu abba da te ka kanan de ne wan ti da ha to de ti afso de ti afsa wan su man ti da hala kan ce sa ti afso de kuma ne romo kan be ku ka hala ti an kanar ra ti ha ga ban ni un man ne romo da ka jirta ni on ka hala ka ba ce ni de wan dan de san ka ba ce ta wan ni ba ka ba da ce su ni 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 sa ce sa ni ti ka da ce su re da ka fala tu arabin ka falla kana da amatu garbada galato ma fayyada
misenza gumi saba dabli sumarmo jal dechas roba gafle singa fannef debi ballaf quksa nu kennu kesenif amasra debine makara gefal sumaron gudifne galato ma jenna
haye anillen nakati yati da batiyatin qarra kanan hire kanana kennu gesenif dishis worri samale bli sumaromo ulfa fayyada umri derada fula duraje kana ulti jaba da qason kunu simale na madiran qabdu isingarte afan saba kanati isingarte sagale saba kanati kana yille wandandenye wandandenye ko da garte ke sanu kasu wandandenye ligona umri nu dera na fayyada ya galafoma cinin da fayyada
Kata bobi haleli bigeni ariya kuma kamu basti debi u bobu jabe alma ta bi mura ta jaba boni bade botu matu be bolo sugal tu adura jabani undu suma e da mati be sigale napadi riholu akago najese bonalla mati be sigale napadi riholu akago najese bonalla tiro jetu kalgina jeparana be jarado panjalu jabatu ya wobo tabi ablolu karana tibentu milkesi fatalu ela be ingana magal gala jabat mota jeti sora ni mota sagala kabe ni biyake undum tu sitfa jabat ke raso fundu ke ba asodi jaga rumati jana ni bani gande duha pure jala ni ganta sararan galma ni genya minili ki garo barne ni koya ni koram masite biye genya sa bonu la jabi botana la siri jara tafa wen jinne ora wala bani jara gachan sa bodo bo mona jara ango ni akwe be nan
Egan dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordofaa turtaniidha. Qophii wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.